Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje Estijos arkivyskupo Eduardo Profitlicho nužudyto sovietinio režimo beatifikacijos programa. Vyskupas ukrainietis. Rusijos ataka parodė tiesą apie ją. Ispanijos ir Prancūzijos episkupatų sprendimai. Penktojo gavėnių sekmadienio evangelija ir komentaras.
Bažnyčios Estijoje kankinys, arkivyskupas Eduardas Profitlichas, bus skelbiamas palaimintuoju. Beatifikacijos apeigoms Taline gegužės 17 dieną vadovaus dominikonas kardinolas Kristofas Schönbornas, Vienos arkivyskupas emeritas. 1942 metais Rusijoje sovietų nužudyto Estijos vyskupo ir bažnyčios kankinio Eduardo Profitlicho beatifikacija šių metų gegužės 17 dieną įvyks centrinėje Talino merijos aikštėje. Beatifikacijos išvakarėse gegužės 16 dieną Talino katalikų šventųjų Petro ir Pauliaus katedroje rengiama dvasinio pasirengimo beatifikacija į maldos vigiliją. Ta pačia diena pasibaigs viešas skaitimas vardų 22601 Estijos gyventojo represuoto ir pasmerkto mirčiai per sovietinę okupaciją. Estijoje ir Rusijoje žuvusiųjų tremtinių ir kalinių vardų skaitimą rengia Estijos katalikų sielovadoje tarnaujantys dominikonų vienuoliai ir fra Angeliko brolyje. Skaitimas tęsis visą parą nuo gegužės 15 dienos 15.50 min. Iki gegužės 16 dienos maždaug 13 valandos senajame dominikonų vienuolyne Taline ir bus transliuojamas per dominikonų YouTube kanalą. Vokiečių kilmės Estijos pilietis ir Jėzaus draugijos narys arkivyskupas Eduardas Profitlichas labai svarbi Estijos katalikybės figūra. Nors jis buvo nužudytas jaunas ir atskirtas nuo savo tikinčiųjų bendruomenės, jis paliko ryškų tikėjimo ir vilties pėdsaką Estijos visuomenėje. Arkivyskupo skelbimo palaimintojų apeigos ir komunizmo aukų atminimas pabrėžia bendrą tikinčiųjų atsakomybę tarnauti dėl taikos, laisvės ir teisingumo, bei yra kvietimas visiems žmonėms būti pasaulio taikdariais. Katalikų bažnyčiai Estijoje ir už Estijos ribų gyvenantiems Estijos katalikams arkivyskupo kankinio beatifikacijos šventė žymi apmąstymų ir įsipareigojimo ateičiai akimirką. Beatifikacijos iškilmėje dalyvaus Estijos diasporos katalikai ir arkivyskupo Eduardo Profitlicho artimieji iš Vokietijos. Tai bus pirmoji beatifikacija Estijos istorijoje. Dabartinis Talino vyskupas Filipas Žurdanas paskelbė preliminarią 3 dienų beatifikacijos programą, pakviesdamas į pasirengimo vigiliją penktadienį Talino katedroje, į beatifikacijos mišes po atviru dangumi šeštadienio rytą 11 valandą, įeiti į aikštę bus galima nuo 9:30 ir į šventę katedroje 13:30, bei į padėkos už beatifikaciją mišes sekmadienį 12 valandą estiškai ir angliškai ir 15 valandą vokiškai.
Balandžio 4-ąją penktadienį Rusijos pajėgos surengė ataką, kuri papildė jos jau įvykdytų karo nusikaltimų Ukrainoje kroniką. Daug mažų sprogmenų ir skeveldrų išbarstančią kasetinę raketą smogė Kryvoj Riho miesto gyvenamajam kvartalui virš vaikų žaidimo aikštelės tą pavakario valandą, kai šeimos išeina iš namų pasivaikščioti. Žuvo 9 vaikai, 9 suaugę, sužeisti 40 kitų, įskaitant dar keletą vaikų. Miestas paskelbė 3 dienų gedulą. Dar vienas Rusijos išpolis prieš civilius gyventojus parodo tiesą apie šią teroristinę valstybę, kuriai nėra nieko švento, kuri nepripažįsta jokių vertybių, nesilaiko jokių taisyklių ar susitarimų. Parašė Lvivo vyskupas auxiliaras Edvardas Kava, pranciškonas konventualas, Facebook'o socialinėme tinkle praėjus vos porai valandų po atakos. Meldžiamės už šiandieninės priešo raketų atakos aukas, ypač meldžiamės ir užjaučiame šeimas, kurios šiandien neteko vaikų. Tegul Dievas, gailestingasis tėvas, priima žuvusiuosius į savo namus, tegul paguodžia jų gedinčius artimuosius, užgydo netekties žaizdas. Pridūrė katalikų ganytojas, skaudančia širdimi komentuodamas išpuolį, kurį pati šalis agresorė pavadino tiksliu smūgiu, esą nukovusiu iki 85 ukrainiečių karininkų ir instruktorių iš vakarų.
Kardinolas Jonas Mark Avelinas išrinktas naujojo Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininku. 66 metų Marselio arkivyskupas yra kilęs iš Alžyro, tačiau didesnę gyvenimo dalį, taip pat kaip kunigas vyskupas ir arkivyskupas, tarnavo Marselio arkivyskupijoje. Kardinolas Avelinas, religijų, studijų ir teologijos instituto steigėjas, buvęs Viduržemio jūros regiono katalikų instituto direktorius, nuo 2019 metų yra Marselio metropolitas ir kelių Romos kurijos dikasterijų narys. 3 metų kadencija išrinktas kardinolas Liepos 1 dieną perims pirmininko pareigas iš Reimso arkivyskopo Eriko de Moulin Beaufort. Liurde posėdžiaujantis Prancūzijos episkopatas taip pat išsirinko naują generalinį sekretorių. Į šį postą išrinktas kunigas Christophe Lassure, lygi šiolėjęs santykių su žydais delegato pareigas. Pagrindinė episkopato plenarinės asamblėjos tema yra kova su nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga ir prevencija bažnytinėje aplinkoje. Asamblėjoje liudijo nuo dvasininkų piknaudžiavimo nukentėję asmenys ir prevencijos ekspertai. Vyskupai aptarė priemonių, vykdomų pagal nepriklausomos komisijos 2021 metų ataskaitos siūlymus veiksmingumą ir sprendė, ką reikia dar nuveikti. Išklausė episkopato sudarytų darbo grupių, padedančių vyskupijoms, parapijoms ir judėjimams įgyvendinti komisijos siūlymus pranešimus apie pastarųjų 2 metų veiklą. Vyskupai be to padėkojo nukentėjusiems asmenims, tapusiais liudytojais ir nuolatiniais vyskupų konferencijos bendradarbiais.
Balandžio 4-ąją Madride buvo pristatyti dieną anksčiau pasibaigę Ispanijos vyskupų konferencijos pavasarinio posėdžio darbai. Sielovadinės gairės iki 2030-ųjų sinodiškumo bažnyčioje įgyvendinimas, seksualinio išnaudojimo atvejai ir prevencija, pasirengimas Nikėjo susirinkimo jubiliejui, bendro ekonominės bei kitokios atskaitomybės modelio degimas, už kuri bus atsakinga moteris pasaulietė. Pasak Ispanijos vyskupų konferencijos pranešimo sielovadinės gairės, keliems ateinantiems metams buvo parengtas pagal Romoje vykusio vyskupų sinodo apie sinodiškumą, baigiamojo dokumentų nuorodos, kad jos iš tiesų įgytų konkrečią formą krašto katalikų bendruomenės gyvenime. Pasak Ispanijos vyskupų konferencijos nepilnamečio apsaugos tarnybos, 2024 metais 225 tūkstančiai asmenų vyskupijose ir kitur išklausė prevencinius kursus. 130 tūkstančių mokinių ir jaunuolių, 43 tūkstančiai mokytojų, 20 tūkstančių tėvų, 18 600 katechetų ir parapijų savanorių, 5 tūkstančiai kunigų, 800 seminaristų, 1800 vienuolinių kongregacijų narių. 2024-aisiais gauti 146 skundai apie seksualinius išnaudojimus
dažniausiai gana senokai. Iš jų 52 buvo perduoti teisėsaugai, 94 atvejais to nebuvo galima padaryti dėl galimų pažeidėjų mirties ar senaties termino. Visoms aukoms siūloma išklausimo, palydėjimo, susitaikymo tarnystė. Nurodoma, kad 1700 metų Nikėjos susirinkimo, kuriame buvo pateiktas pirmasis visuotinis krikščioniško tikėjimo išpažinimas – kredo, jubilėjaus proga bus parengta bendra Ispanijos katalikų bažnyčios ir kitų krašto krikščioniškų bažnyčių bei bendruomenių deklaracija. Ji bus pristatyta 2025 lapkričio ekumeninėme susitikime. Tarp kitų svarbių sprendimų – standartizuoto ekonominės ir kitokios veiklos atskaitomybės modelio diegimas visose Ispanijos katalikų bažnyčios viskupijose bei institucijose. Šis modelis dar turi būti parengtas. Jis bus pristatytas ateinančio lapkričio Ispanijos episkopato susitikime. Kovo 31 dieną buvo paskirta Ispanijos viskupų konferencijos generalinė administratorė Paula Alio Alonso 46 metų amžiaus pasaulietė dviejų vaikų mama. Atskaitomybės modelio parengimas ir diegimas bus vienas iš svarbiausių jos uždavinių. Balandžio 3 dieną visi Ispanijos viskupų konferencijos posėdėje dalyvavę ganytojai meldėsi už taiką, ypač Šventojoje žemėje ir Ukrainoje. Tai buvo europinės maldos grandinės dalis. Visos Europos viskupų konferencijos tarybos CCEE narės įsipareigojo vieną 2025 metų gavėnios dieną skirti specialiai maldai už teisingą ir tvarią taiką. Vilniuje šią intenciją melstasi kovo 24-ąją.
Penktasis gavėnios sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis, o tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spęsdami jam pinklės, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė. Kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs, Jėzus paklausė. Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė. Jie atsiliepė. Niekas viešpatį. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą penktojo gavėnio sekmadienio evangelijos komentarą. Pakilę iš dulkių. Šio sekmadienio evangelija mums siūlo apmastyti klausimą, kurį rašto aiškintojai ir fariziejai uždavė Jėzui dėl moters pagautos svetimaujant. Ką jis mano apie bausmę, kuri šiai moteriai priklausytų pagal Mozės įstatymą, arba tiksliau, susidūrę su situacija, kurioje objektyviai reikėjo bausti, jie norėjo žinoti, kaip pasielgtų jis, visada parodantis visiems gailestingumą. Kurioje pusėje stovi mokytojas? Ar jis pasisako už Dievo įstatymą, taip kovodamas su blogiu, ar verčiau palaiko gailestingumą, prieštaraujantį įstatymui. Kuo labiau tiki šis mokytojas, Dievu ar žmogumi? Kas galiausiai yra svarbiausia, tikinčiajam, Dievo įstatymas ar gailestingoji meilė žmogui? Tai yra didžiausia kliūtis mūsų tikėjimo gyvenimui. Ar privalome pirmiausia žvelgti į įsakymus ar vadovautis meilę? Paprasčiausia būtų atsakyti, kad šie du dalykai vienas kitam neprieštarauja, nes meilė yra pirmasis iš Dievo įsakymų. šią Jėzaus žinę nuostabiai atliepia jau Izaijo žodžiai pirmajame sekmadienio mišių skaitinyje. Štai aš kuriu naują dalyką, jis dabar jau reiškiasi, negi nematote. Deja, rašto aiškintojų ir fariziejų, griežtų Mozės įstatymo vykdytojų tikėjimo mentalitetas buvo toli nuo šios minties. Su blogiu reikėjo kovoti visomis formomis, griežtai laikantis įstatymo priesakų, aiškiai nurodančių kelią į tobulybę. Šis mentalitetas išliko ir mūsų tarpe. Galų gale, kodėl turime nuolat palaikyti žmonės, kurie yra visuomenės dugne, greuna šeimas ir kelia grėsmę taikiam sambuviui? Kam būti atlaidiems, kai yra Dievo įsakymas aiškiai nurodantis šalinti blogį? Galbūt reikia pašalinti ne tiek blogį, kuris ko gero egzistuos tol, kol bus žmonių, kiek savo pačių mentalitetą, kuriam teisingumas ateina iš įstatymo, kaip sako apaštalas Paulius antrajame skaitinyje. Tuo tarpu Jėzus atėjo paskelbti, kad teisumas ateina iš Dievo ir remiasi tikėjimo prisikėlimo gale. Gi prisikėlimas yra toks galingas, kad sugeba iš dulkių prikelti net pačius didžiausius nusidėjėlius, sugražindamas jiems visą orumą ir grožį. Prisikėlimas yra toks galingas, kad pranoksta bet kokius ketinimus teisti ir smerkti, dar prieš užduodamas mums net du klausimus apie mūsų teisingumą ir sąžiningumą. Jis toks galingas, kad moka kiekvienam suteikti galimybę daugiau nenusidėti. Visada ir kiekvienam. Tikrai visiems, net ir tiems, kuriems regis gyvenime nepavyko niekas, įskaitant meilės reikalus, vien dėl to, kad kažkas juos su jų problemomis išvilko į viešumą, sumetė į dulkes ir pasijuokė iš jų nelaimių. Taip, teisti ir smerkti, suverčiant kaltę tiems, kurie nebejotinai yra kalti, kaip ir visi kiti, yra lengva. Tačiau vienas dalykas yra prisimti kaltę, o kitas – ją priskirti. Jėzaus manimu niekas neturėtų būti verčiamas, kartą puolęs likti parkritęs veidu į dulkes, laukdamas, kol bus visiškai sunaikintas. Pagal Evangelijos logiką, dulkėse gulėti lieka tik tie, kurie spendžia spastus tikėjimui, supriešindami Dievo įstatymą su meilės įstatymu. Dulkės – tai visi tie, kurie savyje neturi nemenkiausių gyvybės ir vilties daigų. Dulkės – tai visi tie, kurie vardant Dievo įstatymo nusigrėžė nuo jo, gyvenimo mylėtojo ir šaltinio, ir leidžia sau vėlgi vardant Dievo visus teisti ir smerkti. Tačiau jų sprendimas yra toks pat, kaip ir pirštų dulkėse parašytas sakinys. Jis reikalingas tik tam, kad praeiviai jį sutryptų. Jėzaus parašytas Dievo įstatymas nėra įspaustas nei akmens plokštėse, nei žemėje tarp dulkių. Jis įrašytas, įspaustas į jį tikinčiųjų širdyse, nes tai meilės įstatymas. O kai kalbame apie meilę, nesvarbu ar tai patinka ar ne, viskas gali ir turi būti atleista.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.